Радве от мястото на събитието. Пресконференция на политическа партия ГЕРБ с участието на председателя на Комисията по бюджет и финанси в Народното събрание Менда Стоянова от 29 август.
Политически сезон. Политика на противопоставяне не само срещу управляващите, за съжаление, политика на противопоставяне и опити за противопоставяне на институцията една срещу друга. Само преди малко на тази своя пресконференция госпожата изрази няколко становища, които аз много внимателно бих нарекла изопачаване на истината, за да не кажа по-остро. И ще започна с закон за публичните финанси, тъй като това е закона, който е най-близко до моята работа. Госпожа Нинова изрази тези, че с промените, които в момента са подготвени и са решени за обществено обсъждане на сайта на Министерския съвет, всъщност управляващите се опитват да дестабилизират малките общини, респективно тя говореше от общините на БСП, там даваше примери, като им вменяват задължения за разходи, с които не им се дават допълнителни делегирани от държавата пари. Това просто не е истина. Проектът, който е качен на сайта и който ще бъде обсъждан тепърва в парламента, всъщност има две основни цели. Едната е допълнително изчистване на текстове във връзка с транспонирането на директивата на Европейския съюз, там където те не са достатъчно прецизни. И втората, по-важната и по-интересната за вас, това е темата за усъвършенстване на механизма за финансовата дисциплина на общините и механизма за финансовото оздравяване на онези общини, които са в практически фалит. Това е законопроект, който предвиждаше тези механизми и те действаха през предходната и по-предходната година. Сега те са усъвършенствани. Вероятно, точно това не харесва на госпожа Нинова и БСП, тъй като финансовата дисциплина не е силата на БСП. С промените в закона се затяга тая финансова дисциплина. Вие знаете, че в програмата на ГЕРБ, а и в програмата на правителството, фискалната консервативност на правителството и финансовата дисциплина са ключови. И освен в държавния сектор, те определено трябва да се разпростират и към общините. Промените в закона дават механизъм, с който ще се ограничи политически безотговорното поведение на някои кметове, които само за няколко години кметове не могат да докарат общината до фалит. Примери, вие ги знаете и по-добре от мен, мога да кажа Перник, мога да кажа Дупница, мога да кажа Сливен. Само че в тези общини живеят хора. И тези хора, заради това безотговорно поведение на своя градоначалник, са принудени да живеят в условия по-лоши, по-различни от условията в други общини. Това искаме да предотвратим. И едновременно с това механизъм с тяхното финансово оздравяване, подпомагане от държавата, но и строг контрол върху разходите. И тук сигурно е проблем. Как така ще контролираме разходите? Решите кмета, който е докарал общината до фалит, да не може да решава кои разходи и къде да ги прави. БСП е известен с това, че никога не е била силна в финансовата си дисциплината. Няколко пъти на нейното управление държавата беше докарана до фалит. То сега толкова за няколко общини правиме на въпрос. Горе-долу така мога да коментирам думите на госпожа Нинова. Не ми харесва и друго, че госпожа Нинова всъщност коментира един проект на закон, по който дори не е минало общественото обсъждане. Тя се опитва да измести дебата от неговото естествено място, а това е парламента, там където от трибуната на парламента и в комисиите се казват не само политическите, но преди всичко професионалните мотиви за една или друга промяна. Изнасяйки този дебат от парламента в медийното пространство, всъщност тя го изземва лично, защото само тя коментира. Много лесно се коментира чисто политически, без да си ангажирам професионално. защото госпожа Попадарана е ангажирана професионално. Иначе би било много трудно и би е означавало удар по имиджа на един професионалист. Аз мисля, че в медиите говоренето е по-свободно, това е нормално, но не е там мястото за такъв сериозен дебат. И мисля, че управляващото мнозинство в никакъв случай няма да допусне подобни противопоставяния да повлекат или финансовата дисциплина да повлекат мерките, които се вземат за това България да бъде наистина остров на финансова и фискална стабилност. Аз ще кажа само, че всъщност вие знаете много добре, към момента ние имаме излишък. Това означава повече приходи от планираните, означава контрол на разходите, означава ниски лихви при финансирането на бизнеса и хората от банките, защото всъщност държавата е в добро финансово здраве и това се отразява именно на цената на кредитите, с които и държавата, и банките финансират. Всичко това е в резултат на последователни и целенасочени усилия не само на приходните агенции, а и на самото Министерство на финансите за спазване на всички тези правила при финансовата дисциплина. И няма да позволим тази посока да бъде отклонена или да се отклоним от нея. Другата тема, по която отново касаеше финансите, това беше финансирането на общини, по-скоро финансирането на проекти на общини с постановление на Министерски съвет, тогава, когато бюджета има ресурс за това. Тя изчете едно постановление, но хубаво беше да изчете всички постановления за годината, за предходната година и тогава да направи анализ на това, кои общини се финансират. Но аз ще ви кажа кои. ГЕРБ не дели общините по политически признак, така както се опита госпожата да го направи на пресконференцията си. Защото в тези общини живеят хора, привърженици на различни политически сили. В тези постановления допълнителен финансов ресурс за конкретни проекти е отпуснат преди всичко на малки и средни общини. Обикновено това са общините в райони с слабо развита икономика, където самата община не е в състояние да генерира собствен ресурс, за да изпълни определени проекти, касаещи цялото население, училища, детски градини, спортни площадки. Всичко това всъщност представлява това допълнително финансиране. Аз не смятам, че това е нещо ново. В годините назад различните правителства са водили подобна политика, само че много често тази политика е била именно на партиен принцип и затова госпожа Нинова се връща към този период. Той беше много скоро. Само през преди няколко години по времето на управлението на Орешарски БСП и ДПС раздадаха 500 милиона на общини и тогава, ако си спомняте добре, профила на тези общини беше изключително и само на управляващите. Без критерии за това дали тези проекти, които се финансират, довеждат до развитието на общината или потъват някъде парите за финансиране на други цели, включително може би и политически. Ето за това плаче госпожа Нинова. Но аз трябва да кажа, че в крайна сметка отговорност, политическа отговорност е на управляващото мнозинство, което е да е то, да разпределя ресурса тогава, когато този ресурс е факт. Тогава, когато приходите са повече отколкото трябва, когато финансовата дисциплина е наистина сериозна, когато имаме излишъци в бюджета, тогава политиката на това управляващо мнозинство, за да има този допълнителен ресурс, му дава и политическото право и политическата отговорност да разпредели този ресурс именно към онези общини, които имат нужда от такъв допълнителна помощ от държавата. Имаше и други теми. Аз искам да се спра на една тема, която ярко показва как БСП в лицето на нейния председател се опитва да противопостави институциите. Само преди няколко дни тук на посещение беше президента на Франция, огромен успех за България, признание, и той беше посрещнат заедно от премиер и президент. Те двамата имаха сходни, еднакви отношения, еднакви тези в разговорите си с господин Макрон. И точно тук явно това не харесва на БСП и на госпожа Нинова, и тя се опитва да вкара клин и да каже, да противопостави отново премиера на президента. Да каже, че един имал различна теза, други имал различна теза. Става дума за популярната тема за командированите работници в други страни от Европейския съюз. Ясно и категорично беше изразено становището на премиера Борисов, и това е становището и на правителството, че ние ще водим разговор и преговори по тази тема, ако от сферата на командированите работници бъдат изключени транспортните, шофьорите. Защото това е транспорта е всъщност кръвта, по която се движи стопански оборот в Европа, и не може един автомобил и един шофьор, който преминава през няколко европейски държави, да се съобразява с законодателството на всички тези европейски държави. Искам да ви кажа обаче, че в момента всъщност в Европейския съвет се разглеждат проекти на две директиви в тази посока, и те първа разговорите по тези директиви, по подробностите на тези директиви предстоят. И в тези разговори българското правителство ще има своята позиция, и тази позиция дори ще бъде разгледана и одобрена от парламентарната комисия, която отговаря за темата. Така че отново опит да се изнесе дебата от там, където му е мястото. Да се извади от контекста и да се използва за вбиване на клин между двете институции, президент и парламент. Но мисля, президент и министър-председател. Но мисля, че трудно българския народ ще оцени положително подобни действия и опити от страна на госпожата. Ами, толкова по нейната пресконференция. Трябваше да отговорим на тези неистини, трябваше да кажем такава, каквато е позицията на политическа партия ГЕРБ. Аз съм тук в качеството си и на председател на бюджетната комисия, в която комисия всъщност ще се разглежда всички такива въпроси през тесения политически сезон.
Колко излишък към крайния юли?
1,3 млрд.
И най-общо, какво представлява този механизъм за дисциплиниране на общините, който провокира миналото?
Ами, аз мисля, че тя просто не го е разбрала или криво са и обяснили. Защото примерите, които тя даде с община Мизия, вие знаете, че това е нейната община, която определено тя има отношение. Примерът, който даде, изобщо не отговаряше наистина. Това, че правителството е вменило на община Мизия допълнителни дейности, за които не са предвидени делегирани бюджети. Това просто не е вярно и не може да бъде вярно. А механизма, за който говорим, то е набор от показатели, който сега се усъвършенства, които показатели общините ежемесечно ни спращат на Министерството на финансите, и анализа на тези показатели показва на къде се движат тези общини, дали разходват повече средства от тези, които имат по бюджетите си, дали са на дефицити, защото знаете, че дефицити на общините всъщност са част от дефицита на държавата, на консолидирана база. И дефицитите на общините, натрупвайки се в годините, защото не плащайки на определени фирми, инвеститори или на фирми, които са правили услуги на общината, естествено издали от нея, след това се налага там да влиза съдия изпълнител, какъвто е случай с община Мизия.
Леги, други въпроси?
Ако се кажете тежко по тези мотиви за от финансово оздравяване на общината, според вас, какъв е по тази работа?
Ами, дават положителен резултат. Защото всеки месец, когато общината трябва да изпрати своите данни към Министерство на финансите и когато след това се оповестят тези данни и се посочат общините, които имат проблеми, общинските съвети и кметовете на следващия месец са по-внимателни. Започват да правят анализ, защото, за съжаление, в малките общини това почти не се случва. Там се харчи без да се мисли, без да се прави анализ. Това до какво ще доведе, ама имаме ли го в бюджета, ама нямаме ли го, ама можем ли да си го говорим. И всъщност по този начин се дисциплинира начинът, по който се харчат. Второ, законово ли се харчат тези пари? Едно е да се харчат целесообразно, друго е да се харчат законово. Тогава влиза инспекцията, финансовата инспекция, която е към Министерство на финансите и която бива сезирана именно в резултат на този анализ. В тези списъци, които вие също можете да видите на сайта на Министерство на финансите, се вижда какви са задълженията на общините, колко са неразплатените им задължения, как се увеличават или намаляват те, дали се спазва размера на предвидения в закона максимален размер на дълга, който една община може да вземе, за да извършва определени дейности. И всичко това води до дисциплиниране. Но именно прилагането на този механизъм, както и на механизма оздравяване, показва някои дефекти, показва несъвършенства, които чрез този законопроект се опитваме да отстраним. И тук, когато говорим само за финансова дисциплина, трябва да говорим за финансовото оздравяване, защото те са две неразделно свързани неща едното с другото. Защото когато Министерство на финансите на база на тези показатели направи извода, че една община е в лошо финансово състояние, в практически фалит, тогава там се намесва Министерство на финансите и започва да контролира всеки един разход на община. Иска от нея оздравителен план, одобрен от общинските съвети. И следи, приема този оздравителен план или го връща за преработка. И следи неговото изпълнение разход по разход. Това е пътя някои общини да се върнат там, където е трябвало да бъдат в самото начало. Защото едни общини са финансово дисциплинирани, а други вечно харчат повече и след това на края на годината държавата, видиш, има тя е тук и ще ни покрие разходи. Така не може да се кара, защото това е и липса на справедливост.
За Пловдивска област, кои общини са така на ръба или са пред фалита? Примерно знам за Карлово, че има запоредни сметки.
Карлово, Сопот имат проблеми с финансирането, с финансовото. Другите общини горе-долу са добре.
А там как ще се процедира в Карлово, Сопот? Те са немалки общини.
Ами, стъпката е в техните ръце за изработване на план за оздравяване, който трябва да се представи в Министерство на финансите, да се водят преговори с специалистите, достатъчен ли е този план, трябва ли той да бъде допълнен с нещо друго. И след това, ако се налага, и това е предвидено в плана, който бъде прият, да им бъде отпусната безлихвен заем от държавата. Това е и основното, към което трябва да се случи към тези общини. Тоест, те да имат един финансов ресурс, с който да покрият задълженията си, за да не влиза там съдия изпълнител. И след това, стъпка по стъпка да изпълняват този план, така че не само да не увеличават тези дефицити, но и да могат след година, две, три, пет да си върнат този безлихвен заем. Трябва ли да има 264 общини, когато половината от тях не могат да се самоиздържат?
Казах, че БСП не са с финансова дисциплина, а в общините има ли такова нещо? Забелязва ли такава тенденция?
Ми.
Примерно, има.
И Сливен, и Перник, и Дупница. Вие ще кажете от кога се управляват.
А всъщност кога законопроектът трябва да бъде в пленарна зала?
Ами законопроектът в момента е на сайта на Министерски съвет за обществено обсъждане, 14 дена, той беше качен преди няколко дни. Така че след това, като мине общественото обсъждане и се отразят всички бележки, които евентуално са направени в това обществено обсъждане, там разбира се Националното сдружение на общините има основна роля, той ще влезе и в пленарна зала. Ще го разгледаме при всички случаи до края на годината в пакета данъчни закони, които предстои да разгледа Народното събрание и в пакета по бюджетната процедура.
Тоест, около 7 на септември се очаква да влезе в пленарна зала.
Ами, не мога да кажа, но до края на септември ще влезе през всички случаи.
Основните неща, които предвижда този законопроект, освен план за оздравяване, то мисля, че и сега действа такъв.
За да, цялото време, че става дума за два механизма за финансово стабилизиране и финансово оздравяване, които действат и в момента, но става дума за тяхното усъвършенстване. И с това аз тук не виждам никаква драма. Да, да. Драмата всъщност се явява от думите, казани на една пресконференция, на която трябва да отговорят. Други въпроси?
Извън тази тема, бихте ли коментирали казуса Дунарите и идеите за финансово намесване?
Не съм запозната с фактите по казуса Дунарите и мисля, че няма да е коректно да коментирам нещо на излиз.
Пресконференция на политическа партия ГЕРБ с участието на председателя на Комисията по бюджет и финанси в Народното събрание Менда Стоянова от 29 август.
Радио К2 от мястото на събитието.